objektív.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad, nii meie portaali vahendusel kui ka pereraadios algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja täna on minuga koos siin stuudios Varro Vooglaid. Täna räägime Objektiivi raadiosaates Eesti inimõiguste keskuse poolt levitatavast mobiilirakendusest nimega Uniform, mis Eesti inimõiguste keskuse teatel moodustab raporteerimise platformi, mis keskendub siis vaenukuritegudele ja niinimetatud online vaenukõnele, mis on suunatud LGBT inimeste vastu, kui lugeda Eesti inimõiguste keskuse lehelt selle mobiilirakenduse tutvustust. No selle mobiilirakenduse maailmavaatelised, moraalsed ja ka juriidilised konnotatsioonid, taustasüsteemid on suhtelised, mitte suhtelised, vaid vägagi problemaatilised. Me oleme Objektiivi lehel neid tutvustanud siin juba mitmel puhul, ka üks juhtkiri on ilmunud selle sisuline, et aga enne kui me lähme nende suurte maailmavaateliste tasandite juurde. Räägime võib-olla lähemalt just nimelt sellest äppist, nagu tänapäeval on moodne siis öelda, mobiilirakendusest, mis võimaldab inimeste selja taga neile esitada peale kaebuse. Kuidas see äpp töötab ja milleks see loodud on?
Jah, ma arvan, et see on hea mõte, et alustada võidi selle fenomeni lahti seletamisest, et inimestel oleks parem aru saamine, millest me täpsemalt tänases saates räägime ja millest need probleemid siis lähtuvad. Ja siin oktoobri lõpus siis Eesti Inimõiguste Keskus, mis on Tallinna Tehnika Ülikooli juures tegutseb sihtasutus ja mis saab ülevoolavat riiklikku rahastust sotsiaalministeeriumi kaudu näiteks siin 2017. aastal 90 000 eurot koguni. Ja mille rahastusest üleüldse vist üle 97%, kui ma õigesti mäletan, tuleb riiklikest allikatest Euroopa Liidult ja välisriikide saatkondadelt ja muudest avalikest allikatest, teavitas, et nemad on siis koostöös teiste niinimetatud homoõiguste organisatsioonidega mitmetest Euroopa riikidest töötanud välja ja toonud välja sellise niinimetatud vaenust teavitamise platvormi, mis kannab siis nime Uniform sidekriipsuga, selle leiab aadressilt uni-form.eu ja ühel poolt on siis tegu veebilehega, mille leiab sellelt nimetatud aadressilt ja teiselt poolt on siis tegu mobiilirakendusega, nii et seda saab kasutada kahel poolt, nii veebist kui mobiilist. Ja selle sisuks on siis see, mida sa juba selgitasid, et saab esitada kas oma nimel või anonüümselt peale kaebusi teiste inimeste suhtes, kes on siis käitunud viisil, mis ei ole kooskõlas selliste homoideoloogiliste postulaatidega. Ehk siis teise sõnu on käitunud nii-öelda vaenavalt, praktiseerinud niinimetatud vaenukõnet või niinimetatud vihakõnet või siis nagu nemad ütlevad, on pannud toime mingisuguse vihakuriteo, kuigi kõik need mõistud on määratlemata ja keegi täpselt ei tea, mida nende all siis võiks silmas pidada. Ja mida siis selle asja kirjelduseks veel öelda on see, et tegemist ei ole üksnes kuritegude raporteerimise platformiga. Teatavasti kuritegude ja väärtegude, ehk kokkuvõtlikult öeldes süütegude menetlemisega tegelevad õiguskaitseorganid, aga siin see sama Eesti Inimõiguste Keskus siis nii-öelda kodanikuühendusena, mida ta tegelikult ju ei ole, eks ole riiklikult rahastatud, kutsub üles andma teada sellistest mõtteroimadest või nii-öelda ideoloogilistest väärseisukohtadest, nemad nimetavad neid eelarvamusteks, raporteerima neid homoõiguslastele, et nemad saaksid siis kasutada seda informatsiooni oma ideoloogiliste eesmärkide edendamiseks. Ma ei tea, kas siis nende inimeste suhtes mingite pehmemate või vähem pehmemate repressiivsete sammud ettevõtmiseks, mingite nimekirjade koostamiseks nii-öelda rahva vaenlastest või ideoloogiliselt valesti meelestatud inimestest või muul viisil, kuni sinna mani välja, et siis esitada ka õiguskaitseorganitele mingit kaebusi seonduvalt nende inimeste käitumisega. Aga minu isiklik arvamus on, et paljuski on see asi mõeldud selleks, et valmistada ette karistusseadustikus sisalduva vaenu õhutamise keelu laiendamist, selleks, et nõuda just nimelt parlamendilt ja valitsuselt selle vaenuõhutamise keelu laiendamist karistusseadustikus, et saaks hakata tunduvalt ulatuslikumalt ellu viima sellist ideoloogilist represseerimist Eesti Vabariigis, nagu seda tehakse mitmetes teistes riikides, nii Euroopas kui ka Ameerikas.
No Eesti Inimõiguste Keskuse lehelt loeme veel, et see uniform platform, mis siis toimib, nagu mainisidki juba internetis ja ka mobiilirakendusena, on võimalik kasutada nii Portugalis, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Belgias, Maltal, Ungaris, Lätis, Leedus ja ka Eestis ning kui küsida, et kuhu sinna esitatud raport jõuab, siis seletab Eesti Inimõiguste Keskus, et Eestis laekuvad kõik selle äpi ja kodulehe kaudu esitatud raportid Eesti Inimõiguste Keskuse ekspertile, kes siis tagab nende menetlemise privaatsuse. Juhul kui raport on esitatud koos isikuandmetega, võtab spetsialist raporti esitajaga ühendust ja nõustab teda. Nii teavitatakse siis Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehel. Ja mis on vägagi problemaatiline on see, et inimõiguste keskuse teatel kogutakse kõik Eestis esitatud raportid umbisikustatult andmebaasi ja saadetakse need siis kuskile sellisesse nii-öelda vaenu kuritegude üldandmebaasi Euroopa Liidus, no ilmselt siis Ilga Portugalile, kes on selle äpi eest vastutav, ehk siis homoorganisatsioon Portugalis. Eks teiste sõnadega näiteks anonüümselt meie seljadaga tehtud raport meie isikuandmetega võib jõuda alguses Eesti Inimõiguste Keskuse nii-öelda eksperdi lauale ja sealt edasi juba siis Euroopa serveritesse, kus siis tõepoolest hakatakse koostama ilmselt siis mingisugust nii-öelda rahvavaenlaste ja viha kõnelejate, kui nii võib öelda, nimekirju, mis nendega seal edasi toimub, seda me tõepoolest ei tea, et seda võib ainult oletada ja seda Eesti Inimõiguste Keskus ka oma lehel ei maini, et kuidas on meie isikuandmed kaitstud nendes rahvusvahelistes serverites ja nendes raportites, aga selle juurde tuleme veel hiljem tagasi, millised on reaalsed juriidilised probleemid seoses selle mobiili applikatsiooniga. Aga võib-olla räägime nüüd natukene lähemalt ka sellest, et mida siis meie hinnangul tõepoolest ette heita sellele applikatsioonile sellises suures maailmavaatelises plaanis.
No alustame vast sellest, et me peame mõtlema siin mitte üksnes sellele applikatsioonile. Probleem ei ole ainult selles applikatsioonis, selles rakenduses ja selles kodulehes ja selles projektis, vaid probleem on selles, kuhu me ühiskonnana oleme jõudnud üldse ja kuhu me liigume. Et me ju teame, nagu sa ennemgi viitasid siin, et nõukogude ajast on meil ju selline väga vastik taak kanda, mis seondub sellise äärmest alatu peale kaebamis kultuuri levimisega. Eks me nägime seda küüditamise käigus, mis oli ju väga masendav peatükk Eesti rahva ajaloos, mitte ainult küüditamine kui selline, vaid see kollaboratsionism, mis küüditamisega võimalikuks tegi, kus inimesed kaebasid teinedese peale. Eks. Ja samamoodi nõukogude ajal siin, kuidas selliseid nii-öelda ideoloogiliselt mitte piisavalt ustavaid või valesid seisukohti, siis raporteeriti õiguskaitseorganitele KGB-le ja mujale, kus inimesed pidid aru andma, võib-olla sattusid repressioonid ohvriks selle tõttu, eks liiga isamaalised vaated või muu selline, eks ei ole piisavalt sovjetlikud vaated ja nii edasi. Ja me näeme, et see sama mentaliteet ei ole kuskile kadunud, vaid ta on lihtsalt ümber pakendatud ja toodud uuesti välja, et lihtsalt kutsutakse agressiivselt inimesi peale kaebama. Et siis kutsutakse inimesi agressiivselt üles kaebama teiste inimeste peale, kellel ei ole piisavalt sellised poliitiliselt korrektsed veendumused ja kes ka väljendavad neid veendumusi siis sellisel viisil, mida ei peeta ideoloogiliselt vastu võetavaks. Ehk siis raporteerima põhimõtteliselt mõtte roimasid, nagu Orwell selles kirjutas oma kuulsas romaanist 1984. Ja me oleme jõudnud sinna punkti, kus Eesti avalikus elus me näeme tegutsevad riiklikult rahastatud organisatsioonid, mis häbitult propageerivad sellist peale kaevamist tegevust, mis on täiesti vastuolus sellise isikliku väärikuse printsiibiga. Ma mõtleme selle peale, et noh, laste kasvatamisel juba ju räägime sellest, et ei ole ilus teinede selle peale kituda ja niimoodi, et olen ikka väärikas ja noh, püüa nagu seista oma seisukohtade ja huvide ees sellisel viisil, et sa teed seda väärikalt, eks ole, et jääd endale kindlaks ja ei hakka kituma teiste inimeste peale. Või siis me teame seda ka nahaks selle vanglakultuuris, kus on selline kitsepanemise kultuur, nii-öelda, et kellelegi peale kaevate kuskilt, et saada näiteks tema mingid hüved endale, et temale tõmmatakse vesi peale kuskilt. No see on ühesõnaga kõik see peegeldab sellist nagu väärikuse defitsiiti. Ja mis minu jaoks on hästi kõnekas on see, et see on nüüd siis nagu riiklikult rahastatud sihtasutus, kes siis täiesti avalikult ilma eguses häbi tundeta sellist asja Eesti ühiskonnas siis püüab propageerida. Ja ma ütlen, see on selline küüditaja mentaliteedi ümber pakendamine, nagu juba öeldud. Ja silme ette kerkib selline Pavlik Morozovi kultuseks, mida vanemad inimesed teavad nõukogude ajast, kui selline eeskujulik pealekaeb ja pioneer, kes annab siis üles kasvõi oma vanemade sugulased selleks, et täita siis oma sellist truud ideoloogilist kohustust riigi isa eeseks. Et on täpselt sama mentaliteet ja see on absoluutselt tülgastav. Ütleme otsa ära, see on absoluutselt tülgastav ja sellisele mentaliteedile ei tohiks olla meie ühiskonnas mitte mingisugust aksepteeritavust.
Tõepoolest, kui rääkida sellest üldisest mentaliteedist, mida see mobiilirakendus endas kaasas kannab, siis vaadates inimõiguste keskuse ja laiemalt kõik võimalike võrdõiguslikkust ajavate organisatsioonide moraalset ja ideoloogilist palet, siis väga selgelt tuleb sealt esile selline diktatuuriline kalduvus. Ja on selles mõttes ühelt poolt olles nende palet juba ammu näinud ja ka läbi näinud meie sihtasutuse töös, pole see niivõrd üllatav, et nad täpselt sellisest mentaliteedist ka lähtuvad siin nüüd konkreetselt Eesti Vabariigis sellist mobiilirakendust levitades ja reklaamides. Aga siiski imeks pandav on see, kuidas inimõiguste varju ennast maskeeruv selline ideoloogilise diktatuuri püüdlus üritab siis lihtsalt häbitult ühiskonnas peale kaebamist edendada. Ja võib küll öelda, et noh, et siin on esiteks inimõiguslased enda pale väga selgelt paljastanud, et millist kultuuri nad tegelikult tahavad, millist ühiskonda nad tahavad, milline on see vasakliberaalne maailm, kus nad elada tahaksid. Ehk siis teiste sõnadega on olemas mingisugused vähemusgrupid, kellel on olemas eri õigused, on olemas ideoloogilised suunised, mida mõelda, mida teha, mida öelda ja kui keegi nende vastu eksib, siis võib lihtsalt avada mingisuguse mobiilirakenduse, täita ära raporti ja ilmselt ka siis nime mainides öelda ära, et kes sellist ideoloogiliselt ebatruud ja ebasünnist juttu siis nüüd ajas siin. Et noh, tegu on täiesti häbiväärse programmiga, täiesti häbiväärse ideoloogilise ja nagu sa ütlesid ka väga lihtsalt selgelt inimliku hoiakuga. Häbiväärse inimliku hoiakuga, et siin ei ole tõesti väärikusega mitte midagi pistmist ja paljud kommentaatorid muuses ka liberaalide seas on hakanud suhtuma sellesse mobiilirakendusse tõsise kriitikaga ja võrreldunud on seda tõepoolest avalikult stalinistliku sellise repressiooni masinaga ja mitte üldsegi ilma analoogiatega, et loomulikult on tegu palju pehmema asja. Aga see mentaliteet, mis seal tagant paistab välja, on midagi sellist.
No ma pean ütlema, et isegi kui ma oleksin mingisugune homoliikumise pooldaja, ma ütleksin ka väga selgelt, et kolge mehed, et lõpetage nüüd küll ära, et te teete ju meie enda liikumisele juba kahju. Sest et küsimus ei ole siin üksnes selles, et milliste eesmärkide poole me püüdleme. Küsimus on enne kõike sellest, milliseid vahendeid me kasutame nende eesmärkide poole püüdlemiseks. Ja need vahendid antud juhul on lihtsalt tülgastavad. Ma tegelikult olen mõelnud korduvalt selle peale, et kas äkki võib olla, et need inimesed, kes seda asja teevad, tegelikult ei mäleta. Neil puudub nagu elementaarne, lühiajaline, kultuuriline, ajalooline mälu. Eks? Nad ei saa üldse aru, et mis ühiskonnast me tuleme Eesti rahvana, millisest ideoloogilisest raamistikust me tuleme, olles läbinud nõukogude aja. Seda, et kuski Portugalis ja mujal Hispaanias seal ei saada sellest aru, okei, sellest on võimalik ise aru saada. Aga et siin Eestis need tüübid seal Eesti inimõiguste keskuses ja mujal nii häbitult rakendavad need samu meetodeid, millest oleks unistanud küüditajad. No õigus küüditajad oleks unistanud sellisest äppist, kus kõik saavad teineteise peale kituda, eks ole, kes on siin kulak ja kes on mingi piisavalt, ei ole piisavalt ruu nõukogude ideoloogiale kõigele sellele, eks. see oleks teinud küüditamise nii palju lihtsamaks, oi, kuidas nad oleksid nautinud sellise applikatsiooni olemasolu. Võib-olla nad tõesti siis lihtsalt ei oma nagu elementaarset kultuurilist mälu. Aga seda ma ei taha siiski hästi uskuda, nii mulle tundub, et pigem seletab seda ikkagi see, et tegemist on elementaarse isikliku väärikuset inimestega, kellel ei ole üldse oluline see, et käituda väärikalt. Lihtsalt see on ideoloogiline fanatism, ideoloogiline kitsarinnalisus ja põhimõtteliselt kõik meetodid, mida on võimalik kasutada, lähevad käiku selleks, et oma eesmärkide poole püüelda. Et ma arvan, et need on aga tegelikult inimesed, kes oleks täitsa valmis siin meiesugused ja nii mõndagi teist, et vangi panema.
Ja.
Eks? Aga neil lihtsalt ei ole selleks praegu võimalust, et nad ei ole veel nii suurt võimu täiust omandanud, et seda teha, aga nad pürgivad näed üks väikeste sammudega. Nende eesmärkide pool. Ja mida ma tahan omalt poolt rõhutada, on just nimelt see, mida ma ei oska üle rõhutada, on see, et minu mõelest me peaksime kõik mõtlema selle peale, et me ei taha ju tegelikult sellises ühiskonnas elada, kus kõik hakkavad kõigi peale kaebama anonüümselt tagasi ja peale kaebus tegema, kuhu aga vähegi saab. Eks? Me võime kõike mõelda sellest, et me oleme mingi vähemusesindajad. Meie kristlastena näiteks oleme vähemusesindajad, katoliiklastena oleme väga-väga väikese vähemusesindajad. Eks? Me ei tea, siin abielu inimestena oleme vähemusesindajad. Eks? Lapse ja vanematena oleme siin kindlasti kuidagi pidi vaadatuna mingisuguste vähemusesindajad. Ta igate pidi võib vaadata seda asja. Et hakkame nüüd siis kõik nagu kutsuma üles peale kaebusi tegema igale poole nende inimeste peale, kes meile ei meeldi mingil põhjusel. See on vastik ühiskond, mis sellisel viisil toimib. Ja nüüd, kui see on printsiip, siis iga tegevus, mis on suunatud sellise ühiskondliku õhkkonna tekitamisele, on täpselt samamoodi vastik. See on otses mõttes vastik. Ma ei kasuta sõna siin praegu ebatäpselt mõtled, see on otseses mõttes lihtsalt füüsiliselt vastik. Hakkab vastu. Nii. Ja kui nüüd keegi küsib, eks, et mis siis sellest nii väga halba on, kui antakse teada süütegudest, kas siis väärtegudest või kuritegudest, eks, siis esiteks on vastus loomulikult see, et kui on tegemist reaalsete süütegudega, siis nendest tuleks ka õiguskaitseorganitele üldjuhul teada anda. Üldjuhul. Aga siin me ei räägi reaalsetest süütegudest. Siin me räägime sellistest mõtteroimadest, sellistest nii-öelda ideoloogilistest väärmõtlemistest ja väärütlemistest. Eks? Me räägime mingist vaenukõnest. Eesti Vabariigi karistusseadustik ega ükski teine seadus ei keela, ei näe karistatava teona ette mingit vaenukõnet või vaenu või vihakõnet või mingisugust kõnet, mis on suunatud kuidagi diskrimineeriv näiteks või mis ei ole piisavalt salliv või mida keegi tõlgendab solvavana või nii. No näiteks, kui me ütleme, et homoseksuaalsed suhted on raskelt ebamoraalsed, et perekond ei moodustu mehest ja naisest ja naisest, perekond baseerub mehe ja naise liidul, et homoseksuaalid ei peaks saama lapsi lapsendada, et homoseksuaalid ei peaks praktiseerida homoseksuaalid ja peaks olema laste ja kasvataja näiteks. Seda kõike võidakse enda poolt tõlgendada solvavana, seda võidakse tõlgendada vaenukõnena, vihakõnena, eks? Ja võtse just sellist asja, et keegi näed ütles sellist asja, eks? Nüüd anke meile teada, raporteerige, kaevake nende inimeste peale, ne? Et me teeme andmebaasi siin nendest inimestest, kes niimoodi nagu mõtlevad ja käitavad. Eks? Aga need on mõtteroimad ja need ei ole reaalselt süüdiod. Nii et selles mõttes see argument on täiesti alusetu ja mööda lastud, et mis seal siis halb on, kui keegi annab teada õiguskaitseorganitele reaalsetest süütegudest. No rääkimata sellest, et tegemist ei ole õiguskaitseorganiga.
Ja ma tahtsingi siia tulla, et Eesti Inimõiguste Keskus on omandanud siin sellise pseudo-õiguskaitseorgani aura, et ta on omandanud...
Ise hakanud õiguskaitseorganiks,
et Eesti Vabariigis ei ole talle antud mingisugust õiguskaitseorgani pädevust, kui on olemas reaalsed süüteod, keegi õhutab kedagi vägivallale, et näiteks mõned vähemusrühmad kas tappa või neile varalist kahju põhjustada või mingisugust muud kurja neile teostada, siis saab teha ametliku raporti Eesti Vabariigi seaduslikele õiguskaitseorganitele, kelleks on politsei ja prokuratuur, kes hakkavad menetlema seda kaebust. Ja seda saab teha nii anonüümselt kui ka siis oma nimega ja näoga. Aga Eesti Inimõiguste Keskusele, mingisugusele suvalisele, nii nimetatud kodaniku ühendusele, mida loomulikult siis ei saa mainimata jätta, doteerib tegelikult sotsiaalministeerium ja on lihtsalt sotsiaalministeeriumi käepikendus, ei ole keegi andnud sellise õiguskaitseorgani pädevust. See on lihtsalt nii-öelda võet antud. Ja tekibki küsimus, et mida Eesti Inimõiguste Keskus sellisel juhul endast üldse mõtleb? Kuidas on jõutud sinna sellise ülbuseni, et on hakatud menetlema sellist asja? Ja kui nüüd vaadata nagu meie poolt veel, et ütleme niimoodi, et meie võtaksime sellise õiguse, näiteks hakata mingisuguse äppi või siis interneti lehekülje kaudu koguma materjali nendest inimestest, kes kas räägivad, ma ei tea, midagi pahasti kristluse vastu, kristliku ühiskonna korralduse vastu Euroopa, väärtuste, tõeliste väärtuste vastu, lammutavad moraaliseadust, teevad mingisuguseid muid sigadusi, eks ju, Eesti ühiskonnas, siis no esiteks, punkt üks, kujutad sa ette seda kisa, mis kostuks pahem leerist, et fašistid juba põhimõtteliselt koguvad rahvavaenlaste nimekirju ja kristall juba enam vähem lõõmab. No see oleks nagu esimene reaktsioon. Teine asi on see, et meile pole isegi pähe tulnud sellist mõtet, et hakata midagi sellist tegema. Ühelegi konservatiivile ühiskonnas ei tule pähe mõtet, et ta peaks mingi kuidagi edendama sellist peale kitumise, peale kaebamise tehnoloogilisi vahendeid, elektroonilisi vahendeid, et soodustada inimeste kodanike umbusaldamus teineteise vastu ja luua mingisugust ühtset ideoloogilise diktatuuri kliimat ja õhkonda. See on absoluutselt vastuvõetamatu konservatiivsele maailmavaatele. Ja no, seda ei tee ei meie ega keegi Euroopa Liidu konservatiividest. Et, ja siin on nüüd hea küsida, et millised jõud nii Eesti ühiskonnas kui ka Euroopa Liidus seisavad tõelise isikuvabaduse, kodanikuvabaduse, sõnavabaduse, südametunnistuse vabaduse eest ja millised jõud seda üritavad summutada, lämmatada ja luua hirmu õhkonda. Kindlasti on konservatiivid need, kes seisavad just nimelt tõelise isikuvabaduse väärika kodanikujulguse kaitsel.
Ja ma olen suga kõigis selles punktides täiesti nõus ja kõiki need punkte saaks veel omakorda lahti rääkida, võib-olla tasukski seda teha, alustades sellest, et kas pole paradoksaalne, et sellist anonüümset pealekaevamiskultuuri, mis on suunatud otseselt sellise hirmu õhkonna tekitamisele, poliitilise korrektsuse diktatuuri ideoloogilisele olukorra kasvatamisele ja levitamisele ja süvendamisele, propageerib organisatsioon nimega Eesti Inimõiguste Keskus. See on ka täielik naeru koht austeles. Millega peaks tegelema need, kes väidavad ennast olevat inimõiguste kaitsjad? Noh, vaatame elementaarselt, kas nõukogude ajast tulnuna või siin mingitest muudest kontekstidest lähtudes, kus on sellised diktatuurilised kalduvused. Nad peaksid seisma selle eest, et inimestel oleks maksimaalne sõnavabadus, et võiksid väljendada oma seisukohti, eks kartmata, et sellega kaasuvad mingid repressioonid, et oleks maksimaalne mõttevabadus, oleks maksimaalne südametunnistuse vabadus, veendumuste vabadus. See on see, millega me võime sellega nõustuda või mitte nõustuda, see on juba eraldi teema, aga inimõiguste ees seisad, peaksid selliste eesmärkide eest kindlasti seisma. Ja mida me näeme, kes on peamine, kes seisab selle eest, et tõmmata koomale sõnavabadust, ehk represseerida seda näiteks nii-öelda vaenu kõnekeelu ja viha kõnekeelu laiendamise teel. Kes on peamine, kes seisab selle eest, et represseerida inimeste mõttevabadust, veendumuste vabadust, usuvabadust, südametunnistuse vabadust, näiteks diskrimineerimise keelu laiendamise teel võrdse kohtlemise seaduses, eks? Need on need samad inimõiguslased, kes väidavad ennast seisvat inimõiguste eest, see sama Eesti Inimõiguste Keskuseni. No täielik absurd, no.
Selles mõttes
täielik absurd. Et tegemist võiks olla siis ütleme nii, et Eesti Inimõiguste Ahistamise Keskusega, et see oleks täpsem nimetus, ma teeksin ettepaneku organisatsioon ümber nimetada, või Eesti Inimõiguste Represseerimise Keskusega, Eesti Inimõiguste Koomale Tõmbamise Keskus näiteks, et see oleks täiesti adekvaatne nimetus sellele. Aga teine asi, mida ma tahaksin sinu sõnasabast kinni võttes natukene selgitada ja võib-olla lähemalt selgitada ka seda, mida ma juba ise eelnevalt ütlesin, on see, et ma arvan, et paljuski see tegevus lähtub eesmärgist hakata avaldama survet parlamendile ja üldse parteidele selleks, et laiendada praegu karistusseadustiku paragrafis 151 sätestatud vaenu õhutamise keeldu. et karistusseadustikus tõesti see sama paragrahv näeb ette, et vaenu õhutamine Eesti Vabariigis on tõesti keelatud ja karistatav tegu. Ja mida see paragrahv ütleb, on nimelt see, et selleks, et saaks karistada inimest niisuguse tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles kas vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses siis rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, nii-öelda seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varaliste või sotsiaalsete seisunditega, peab olema võimalik ära näidata, et sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Nüüd, mida see seltskond soovib saavutada, on see, et see viimane element võetakse siit koosseisust välja. Ehk teisisõnu ei peaks olema kohustuslik ära näidata, et on tekitatud, põhjustatud siis sellise tegevusega oht kellegi elule, tervisele või varale. Piisab sellest, et sa ütled midagi sellist, mis on nii-öelda poliitiliselt ebakorrektneks. Ütleb midagi sellist, mida need samad näiteks homoseksuaalid tunnetavad enese suhtes diskrimineerivana. Või vihkavana või isegi solvavana. Justiitsministeeriumis toimusid siin juba aastaid tagasi ümarlauad, kus arutati seda, et kas seda sama paragrafi formuleerida ümber ja kui siis kuidas seda teha. Ja see on protokollitud täiesti, see on võimalik üles leida Justiitsministeeriumi lehelt, kus homoorganisatsioonide esindajad väljendavad selgelt seisukohta, et tuleks esiteks võtta ära see element, et peab olema põhjustatud mingi oht ja teiseks tuleks panna siia sisse see, et isegi see, kui on öeldud midagi, mis on solvav, peaks olema karistatav. Ehk teisisõnu, nii kui nad kuulevad midagi, mis neile tundub solvavana, siis nad saaksid minna kohe politseisse kitule ja ütelda, et näete, vaadake, mis see ütles seal, mul on siin näed väljavõte kuskil Facebookist või kuskil mujalt, eks.
Ja solvavana võidakse tõlgendada näiteks täiesti normaalseid selgemõistuslike väiteid, et abielu peaks olema reserveeritud mehe ja naise vahelise liiduna, ühe naise vahelise liiduna, riik ei peaks institutsionaliseerima homoseksuaalsust mitte mingisugusel viisil ja homo abielu ei ole mingil viisil tolereeritav. Et sellised samad täiesti selgemõistuslikud väited võivad tunduda solvavatena ja saavadki karistatud ideoloogilise diktatuuri kliimas.
No rääkimata sellest, kui seda näiteks seda, et homoseksuaalse suhted on perversed.
Jah, või
patt. Mis tähendab otseselt, eks need on loomuvastased. Ebaloomulikud loomuvastased, need on patt näiteks. See on ju solvav absoluutselt nende käsitluse kohaselt. Et mis asja, et kuidas nii, eks. Karistusõiguses on ju väga selgelt defineeritud üks põhimõte, mis näeb ette, et kuriteod ja karistused peavad olema selgelt määratletud. See on kuritegude määratletuse printsiip. Ehk siis põhimõtteliselt ühes või teises vormis printsiip nullum crimen sine lege. See tähendab seda, et ei tohi olla ummääraselt määratud, mis kuritegu on, aga kui me ei suuda defineerida ära, mis on näiteks üleskutse vihkamisele, mis on üleskutse diskrimineerimisele, nagu juba praeguseski koosseisus on sõelud, see on juba praegu problemaatiline seal. Aga mis on veel üles, mis on veel solvamine, eks? Mis on vaenamine, mis on vaenukõne, mis on vihakõne, need on täiesti uduselt määratletud. Ja ma olen rääkinud ka inimestega justiitsministeeriumis küsinud, kas teil on siin majas kedagi, kes suudaks mul ära defineerida, mida need asjad tähendavad. Täpselt ära defineerides kuriteod, koosseisud pead olema määratletud täpselt. Ja ma ei ole mitte kunagi sellele vähegi rahuldavat vastust saanud. Mis näitab seda, et tegemist on selliste täiesti uduste mõtte roimadega, mis omakorda tekitaks. Ja sellise olukorra, kui see seadusemuudatus tehtaks, kus mitte keegi täpselt ei tea, mida sa võid öelda, mida sa ei või öelda, enne kui sul hakatakse õiguskaitseorganite poolt sisse sõitma.
Aga see on ideoloogilises diktatuuris muu hulgas taotluslik,
just.
Et mitte keegi täpselt ei tea, kuhu maani ta võib jõuda, kuhu maani mitte. Et see riikliku karistuse ja kohtulike karistuste kirves oleks sul kogu aeg niimoodi tamoklese mõõgana peakohal alati, võib see niidikene sealt katki minna ja sa pead käima kikivarvul, olema vaikselt ja hästi. Ja see muuseas on üks selliseid suuri muudatusi, kuhu nii nimetatud võlts inimõiguslased siis tahavad ühiskonda tüürida, et inimesed põhimõtteliselt olekski kogu aeg hirmul ja joonduksid naturaalselt või isi juba eelnevalt sellisesse ideoloogilisesse klimaatikasse, niimoodi, et keegi kuskilt ei julgeks midagi öelda, mis oleks natukene nagu riivav, et inimesed ise paneks ennast juba eelnevalt paika. Selleks sellised applikatsioonid, sellised mobiilirakendused ongi tehtud. ja need annavad, need on lihtsalt üks väike pisikene märk palju laiemast kliimast, mis osaliselt juba ju kehtib. Inimesed ongi hirmul, inimesed ei julgegi enam ütelda näiteks seda, mida nad ütlesid 15 aastat tagasi. Inimesed kardavad oma töökohtade pärast ja meie oma töös oleme seda korduvalt ja korduvalt kuulnud seda, kuidas inimesed ütlevad, et nad tahaksid meid toetada, tahaksid kas või anda allkirja, aga nad kardavad kas linnavalitsuses töötades või ministeeriumis või ametnikkonnas töötades, et nad ei saa seda endale lubada, sellepärast, et nendele võivad kaela tulla mingisugused konkreetsed repressioonid. Nad võivad oma tööst saada välja visatud. Sellise õhkkonna loomine, see on diktatuurile taotluslik. Ja sellises õhkkonnas on väga huvitav, kuidas inimpsühholoogia käituma hakkab. Tavaliselt hakkabki niimoodi, et kõige nõrgemad nendest inimestest, kõige aremad asuvadki just nimelt teise peale kaebama, sellepärast, et ennetada seda olukorda, et keegi teine võiks sinu peale kaevata.
Et ennast nii-öelda,
täpselt, et tõestada oma truudust, et olla nii-öelda võimurite kõikjal kohal oleva riigi ees selline truu alamlik kodanik ja tõestada, et sina Jumala eest ei ole nii-öelda ideoloogiliselt vaenulikul positsioonil ja ketse selle aktiga, et sa oled valmis isegi oma venna peale kaebama. See on see nii-öelda tilkverd nimetis sõrmest, millega sa, mille sa annad süsteemile, et see truuduse vanne. Ja see on diktatuuriline keskkond. See viib välja diktatuurilise keskkonnani ja see viib välja sinna, kus võim teeb inimestest oma enda räpasuse osalised. Ta teeb enda kuritegude osalised. Nii et need inimesed, kes teineteise peale kaebavad, tegelikult, isegi kui see võim kokku kukub, on nende südametunnistus määritud. Suurema osa populatsiooni südametunnistus on määritud. No sellest on palju räägitud näiteks Ida-Saksa kontekstis, kus märkimisväärne osa ühiskonnast kandis teineteise peale keelt. Staasi informaatoreid oli tohutul hulgal.
Selge Natsi-Saksamaal.
Ja Natsi-Saksamaal samamoodi. Et huvitav näide nagu mõlemast Saksamaast. Ja mis siis sellega välja tuleb? Tulebki just nimelt see, et need ühiskonnad isegi peale seda, kui diktatuuriline režiim kukub kokku, tunnevad tohutult süüd. Sellepärast, et nad on kõik olnud selle režiimi või ütleme, et suurem osa elanikkonnast on olnud selle režiimi kaastöölised. See on diktatuuriline aspekt ja sinna viib see mobiiliaplikatsioon välja, kui selle lastakse vabalt takistamatult meie ühiskonnas võimustvata.
Ega ta üksi seda ei tee, aga
ei,
ta panustab sellesse suundumusse ja selleks, et oma eelmine mõte veel ära lõpetada, ma tulen korraks tagasi, et ma rääksin siin sellest karistusseadustiku paragrafi 151 ehk vaenu õhutamise keelu laiendamise eesmärgist ja nüüd see seos selle mobiilirakendusega Uniform on see, et minu arvates, minu spekulatsiooni kohaselt nad koguvad neid nii nimetatud kaebusi, nii nimetatud vaenu juhtumite kohta, just nimelt eesmärgiga avaldada survet parlamendile erakondadele ja näidata, et see praegune vaenu õhutamise keeld karistusseadustikus ei toimi, kuna ta on liiga rangelt määratletud, ta nõuab seda, et karistatavuse eelduseks oleks ka mingi ohu tekitamine kellegi elule, tervisele või varale. Ja näete, meil on nii palju igasuguseid kaebusi, eks ole, mida me ei saa tegelikult, mida politsei ei saa menetleda, järelikult tuleks koosseisu laieneda. See on aga täiesti äraspidine mõtlemine muidugi. Et see, et ei ole meil 151 alusel palju menetlusi, ei ole ju isenest mitte mingisugune probleem. Nende unistus on lihtsalt see, et saaks võimalikult palju inimesi hakata nii-öelda mõtteroimade eest karistama. Ja see on tegelikult hoopis probleem.
Ja see on tegelikult uskumatu, et kui pista siia vahele ühe väikese infokillu, et kuidas põhjendas just nimelt Andres Anvelt sotsist justiitsminister omal ajal selle seaduse muudatust. No esiteks loomulikult see, et Euroopa nõuab. Lihtsalt on vaja, et Euroopa nõuab. Aga teiseks see, et tundes nagu süüd või kahju tunned sellest, et tõepoolest 151 alusel karistusseadustiku paragrahvi paragrahvi alusel ei ole Eestis üleüldse mingisuguseid kuritegusid registreeritud, ma ei tea, kui kaua aega tagasi. Et järelikult see paragrahv ei toimi. Mitte see, et meil ei ole vihakõnet, vaid järelikult see paragrahv ei toimi. Et selline nii-öelda politseiriigi mõtlemine sots Andres Anvelti poolt.
Ja noh, see Eesti inimõiguste keskus on ka väga selgelt väljendanud oma ihalus selle järgi, et seda paragrahvi 151 laiendataks, mis tõttu me teame, et need samad inimesed nagu kannavad endast seda eesmärki, mis tõttu ei ole see spekulatsioon ka ebatõenäoline, et ka see uniform on suunatud selle sama eesmärgi poole liikumisele. Ja muidugi on selle kõigega seonduvalt tähelepanuväärne ka see, mille eest me hoiatasime juba 2014. Aastal, kui me alustasime oma petitsiooni Kaitskime ühes koos perekonda. Me saatsime laiali 100 000 petitsiooni üle Eesti ja muu hulgas hoiatasime just nimelt selle eest, et kindlasti, kui kooseluseadus läbi surutakse, on see osaks laiemast ideoloogilisest programmist, mille osaks omakorda on ka niinimetatud vaenu õhutamise keelu laiendamise plaan sellised viisel, et saaks hakata karistama inimesi ideoloogiliste mõtte roimade eest lihtsalt. Ja nüüd me näeme, et selles suunas järjepidevalt töötatakse ja ma olen täiesti kindel, et kui justiitsministeerium langeks jälle selle sama Andres Anvelti või üldiselt sotside kontrolli alla, siis see plaan ilmselt ka ellu viidaks ellu selle, et neil on valitsuses piisavalt tugev positsioon.
Objektiiv.
Aga selle applikatsiooniga seonduvad ka mitmed juriidilised probleemid ja hiljuti käisid sa just Postimehe stuudios seletamas seda, et miks tegi sihtus perekonnatraditsiooni kaitseks andmekaitse inspektsioonile järelpärimise, et kas tegu on seadusliku applikatsiooniga või mitte ja meie hinnangul selgelt ei ole, sest rikub andmekaitse seadust.
Jah, see on nüüd eraldi probleemide ring veel. Et üks on see moraalne ja kultuuriline aspekt, mida me siimaani oleme puudutanud, aga nüüd teine väga tõsine probleem kogu selle applikatsiooniga seonduvalt on tõesti juriidiline. Ja siin eelmise nädala reedel pöördusime ka Eesti inimõiguste keskuse poole meie sihtasutuse nimel ja seejärel ka andmekaitse inspektsiooni poole sama sisulise pöördumisega, kus me osutasime asjalule, et meie kindla veendumuse kohaselt on Eesti inimõiguste keskuse tegevus seonduvalt selle uniforma rakenduse haldamisega vastuolus Eesti Vabariigis kehtiva õigusega täpsemalt siis isikuandmete kaitse seaduses sätestatud regulatsiooniga. Ja milles see probleem on? Probleem on enne kõike selles, et isikuandmete kaitse seaduse kohaselt, paragraaf 10 täpsemalt ütleb seda, et tohib isikuandmeid töödelda juriidilist isikute poolt üksnes andmesubjekti nõusolekul, ehk siis selle isiku nõusolekul, kelle andmeid töödeldakse. Ja nüüd isikuandmed, et kuulajatele oleks selge, on põhimõtteliselt kõik andmed mingisuguse tuvastatud või tuvastatava isiku kohta ja andmete töötlemine on põhimõtteliselt igasugune toiming nende isikuandmetega. Ja nüüd siis isikuandmete kaitse seadus tõesti üldpõhimõttena ütleb paragrafis 10, et kui ei ole antud konkreetsele subjektile seadusega, õigust isikuandmete töötlemiseks. No näiteks politseil on see seadusest tulenev õigus prokuratuurileks kohtutel, noh, paljudel teistel ametkondadel. Siis peab olema konkreetse isikuandmete töötlemiseks selle sama isiku nõusolek, mis peab olema fikseeritud kirjalikult ja taas esitamist võimaldaval moel. Eriti range on see nõue veel siis, kui tõdetakse delikaatsed isikuandmeid, mille hulka kuulub ka siis info isiku poliitiliste moraalsete veendumuste kohta ja samuti informatsioon siis selle kohta, mis puudutab võimaliku süüdio toimepanemist enne avaliku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetlemise lõpetamist. Nii. Ja nüüd fakt on see, et Eesti inimõiguste keskus kutsub siis selle uniform rakendusega inimesi kas mobiilis või siis kodulehel raporteerima erinevaid juhtumeid ja seal hulgas ka siis teiste inimeste isikuandmeid. Ehk kui näiteks oletame, et on Ants, kes teeb Marguse peale kaebuse, kaebus laekub Eesti inimõiguste keskusele koos Marguse isikuandmetega. Nüüd selleks, et Eesti inimeste keskus võiks neid Margus isikuandmeid töödelda, peaks tal olema Marguse nõusolek selleks. Aga tal ju ei ole seda, sest see on tagaselja peale kaebamine. See ongi ju, asja point on see, et Margus ise ei tea, sest mitte midagi, et tema kohta on mingisugune kaebus tehtud. Ja mis on veelgi hullem, töödeldakse ka delikaatsid isikuandmeid suure tõenäosusega, eks? Ja andmekaitse seadus ütleb väga selgelt paragrafis 27, kui ma õigesti mäletan, et delikaatsete isikuandmete töötlemine tuleb eelnevalt registreerida andmekaitse inspektsioonis. Ja minule teadaolevalt Eesti inimõiguste keskus ei ole ka seda üldse teinud. Nii et mitmes punktis mulle tundub, et see tegevus, mida siin Eesti inimõiguste keskus praktiseerib, on tugevalt vastuolus isikuandmete kaitse seadusega, mis on seda skandaalsem, et väidetavalt Eesti inimõiguste keskuse juht Kari Käsper on ise aastaid tehnikaülikoolis andnud andmekaitse õigusega seonduvat kursust, ehk peaks siis olema väga hästi kursis sellega, mida siis seadus nõuab seonduvalt isikuandmete kaitsega.
No see ongi hea näide, kuidas ideoloogia varjutab tervet mõistust, kuidas inimene, kes peaks olema andmekaitse seadusega igati kursis, edendab ja reklaamib Eestis mobiilirakendust, mis ilmselt ikkagi andmekaitse seadusega ei ole kooskõlas. Sellepärast, et miks? Sellepärast, et on suuremaid, jõulisemaid väärtusi. Hierarhias on palju-palju olulisemad asjad, kui näiteks olla Eesti seadustega kooskõlas. Need on sallivus, need on just nimelt sellise ideoloogilise kliima ja diktatuuri edendamine. Ja siin võib ilmselt öelda ilma igasuguste liialdusteta, et Kari Käsper ja Eesti inimõiguste keskuse ja paljude sotsiaalministeeriumi ametnike näol on tegu lihtsalt ideoloogiliste radikaalidega, kes Eesti ühiskonnas oma ideoloogiat üritavad põlistada, seda levitada meie enda rahade eest. Et kui te kuskilt otsite tõelisi radikaale, siis Eesti inimõiguste keskus ilmselt pakub neid teile päris hulganisti.
Jah, me elame sellisel ajal, kus paljud radikaalid kannavad valgeid siidist kindeid, eks? Ta on sellised tegelikult ädised tüübid, kes siis ei julgeks nagu suurt midagi teha, aga kelle meetod ongi selline anonüümne peale kaebamine, selja taga susimine ja kellegi vastu õiguskaitseorganite üles ässitamine. Nii et mees, et ennast pole nagu ollagi, nagu kuskil on vaja nagu seista, eks? Aga just selliste meetoditega tegutsemine. Ja no, saab olema huvitav näha muidugi, kuidas see andmekaitse inspektsioon nüüd seda olukorda ka käsitleb. Eks siis saab ka nagu näha, et kas siis Eesti Vabariigis kehtib õigus kõigile ühetaoliselt või on siis võrdsed ja veel võrdsemad, eks, kes ajavad nii-öelda seda ideoloogiliselt õiget asja, kellele päris ei kohaldu õigus nõnda nagu lihtsurelikele. Aga ma ikkagi loodan, et see päris niimoodi ei ole. Ja saab olema huvitav näha. Eesti inimõiguste keskus muidugi ise kõiki meie etteheiteid eitab, et nemad pole midagi rikkunud, kõik on õigeks, et nemad üldse mingid isikuandmeid ei töötlegi. Et sellepärast, et kaebusi saab esitada ka anonüümselt, no, mis on üks selle täielik absurd, eks?
Absoluutselt sellepärast, et
kaebus esitaja jääb anonüümseks, aga see, kelle kohta kaebus esitatakse, et temal ei ole mingit varianti anonüümseks jääda, kui ta seda tahaks.
Ja muidu poleks mõtet üldse kaebust esitadagi, kui ei oleks ilmselt konkreetselt isiku nime seal kaebuses
no, ära esitatud. Esimene küsimus, kes ja, tegi ja kes tegi. Rääkis.
Ja.
Et see on nagu elementaarne ja rääkimata sellest, et kui me vaatame seda mobiilirakendust uniform või kas te kodulehte, vaatame seda ankeeti, kus siis kutsutakse juhtumit raporteerima, siis seal on üks selline lahter, mille nime on kirjeldus. Ja kirjelduses on selge sõnaliselt öeldud, citeerin, lisa nii palju infot, kui see on võimalik. Nii. Ehk teise sõna kutsutakse üles siis esitama võimalikult palju infot ja on elementaarne, et sinna pannakse kirja ka isiku andmedeks. Kes tegi? Mis ta nimi on, eks?
Kus vallas ta tegutseb?
Kus ta tegutseb, kus ta elab, võibolla, mis ta telefoni number on, maili aadress, eks ole, mida ta ütles täpselt, eks, millised tema seisukohad veel on, eks, delikaatsed isikuandmed kõik, eks, millised tema vaated üldiselt on, noh, kõik asjad, ega siin ei saa ju Eesti inimõiguste keskus üldse nagu piiritleda, millist infot edastatakse, siin on vaba lahter, sa võid sinna kirjutada, mida tahed. Nii. Ja nüüd ongi siis see moment, et Eesti inimõiguste keskuse selgitused selle kohta, et nemad ei ole seadust rikkunud, on täiesti küündimatud. Muuhulgas selles osas nad ütlevad, et nendel ei ole vaja registreerida Eestis delikaatsed isikuandmete töötlemist, kuna nende partner, homoorganisatsioon Portugalis on seda juba teinud ja neba on selle projekti juhtiv partner vastutav töötleja andmete puhul. Järelikult Eestis pole üldse vaja tõdelda. Ma helistasin isiklikult andmekaitse inspektsiooni, küsisin üle, kas selline tõlgendus peab vetnud, kindlasti mitte. kui kogutakse Eesti Vabariigi territooriumil ja töödeldakse delikaatsed isikuandmeid, tuleb see ilmtingimata andmekaitse inspektsioonis registreerida. Nii et ma ausalt öeldes ei näe mitte mingisugust varianti, kuidas Eesti inimõiguste keskus saaks põhjendada ära, et nende poolne delikaatsed isikuandmete töötlemine ilma andmekaitse inspektsioonis seda registreerimata võiks olla õiguspärane. Aga jällegi mõtlen, et saab näha, kuidas see lõpeb.
Aga siin on hea näide sellest, kuidas Eesti inimõiguste keskus, ehk siis see juba mainitud liba inimõiguste keskus teeb otseselt koostööd ühe Euroopa peamise homoorganisatsiooniga, seekord siis selle Portugali algharuga, selleks on ILGA ja loomulikult saadakse sellisteks projektideks ja nende edendamiseks ka ju raha ilmselt Euroopa Liidult või siis ILGA-lt endalt. Et siin on hea näide sellest, kuidas võetakse vastu mingisugune projekt, mis on kuskid mujalt koordineeritud ja tegelikult ei ole ju tegu mingisuguse Eesti sisese projektiga, vaid selle projekti juured ulatuvad ju Euroopa peakontoritesse. Et kui me räägime siin Eesti inimõiguste keskuses, siis see on hea näide ka sellest, kuidas edendatakse mingisugust täiesti rahvale võõrast ideoloogiat, mingisuguste täiesti väljaspoolt Eestit tulevatest näpu näidetest lähtudes. Ja võetakse ilmselt vastu ka Euroopa Liidu raha selleks, et Eesti inimõiguste keskus võiks oma nimest Eesti ilusti rahulikult maha võtta ja loomulikult võiks te sealt võtta ka inimõigused ka. Jääks järgi ainult keskus, mille võiks siis defineerida hoopis teissuguseks keskuseks.
Jah, eks me seda ju veel ei tea, et kus see raha täpselt tuleb selle projektiga seonduvalt neile. Ilmselgelt nad kuskilt selleks raha saavad, aga nad seda lihtsalt nagu armastusest ja heast tahtest ei tee. Eks hiljem vast selgub ka majanduse aasta aruannetest võimalik. Aga ma veel kord rõhutaksin seda, et tegemist on ideoloogilise propaganda ja ühiskondliku vaenu õhutamise keskusega. See uniform app on ka ilmselgelt suunatud reaalselt ühiskondliku vaenu õhutamisele. See on vaenu õhutamine, kui me kutsume inimesi, et teineteise peale kaebama mingite mõtteroimadega seonduvalt. Me kunagi ei tea, kes kellegi suhtes võib mingi kaebuse teha. See tegelikult tekitabki kahtlustuse õhkkonda, vaenu õhkkonda ja sellist lõhub ühiskondliku sidusust. Tegelevad reaalselt ühiskonna lõhkumisega. Ja inimõigustega ma kordan, ei ole sellel tõesti mitte midagi pistmist. Ma juba enne mainisin seda, aga seda tasub veel üle rõhutada. Et see on ka üks näide sellest, kuidas meil maailmas on asjad läinud, eks ole, et pannakse mingi nimi organisatsioonile, tegeletakse täpselt vastupidisega, eks. Et ma ütlen, et inimõiguste keskus peaks tegelema sõnavabaduse kaitsega, mõttevabaduse kaitsega, veendumuste vabaduse kaitsega, südametunnistuse vabaduse kaitsega, religiooni vabaduse kaitsega, eks. Milleks on inimõigused algse idee järgi mõeldud välja? Selleks, et kaitsta üksik isikut avaliku võimu sisse tungi eest tema privaatsfääri, tema vabadustesse, tema õigustesse. Eks? Ja siin me näeme, et nemad töötavad just nimelt selle nimel, et avalikul võimul oleks ulatuslikumad võimalused tungida sisse isiku privaatsfääri tema vabadustesse ja õigustesse. Lihtsalt ühemõtteliselt, see täpselt nii on, seda ei ole võimalik eitada, mis ma praegu mainisin. Ja mis inimõiguste keskusest te meile siin räägite siis? No? Et no, see on lihtsalt naeruväärne. Ja, aga paraku me näeme sellist asja üha laiemalt.
Aga tulles lahenduste juurde siin saate lõpus, kuidas peaks reageerima nendele lüketele, mida võlts inimõiguste keskused ja võlts kodanikuühendused, mis on kinni makstud Euroopa Liidu ja Eesti riigi poolt ideoloogiliste mõttekodadena Eestis siis üritavad edendada, siis noh, esimene asi, mida mina paneks küll ette, on selline teatav otsustav. Väärikas kodaniku allumatus sellises küsimuses. Esiteks loomulikult selge vastu töötamine, selle avalikustamine, mida see ideoloogilise diktatuuriliselt meelestatud seltskond nii Eestis kui igal pool Euroopas tahab ette võtta, kuidas nad soovivad inimesi teinedese peale kaebama panna ja selline tõsine allumatus sellele diktatuurilisele õhkkonnale. Ja üks peamine aspekt ongi isikliku kartmatuse esile toomine, et kui võiks mõelda, et me räägime selle mobiilirakenduse vastu nii-öelda isiklikult pinnalt, et jumala eest keegi meist raportit ei teeks, siis noh, meie positsioon on ju väga selge, et andke minna, tehke raporteid nii palju, kui süda lustib ja laske käia, et neid raporteid on ammu juba meile tehtud ka politseisse muuseas nii sihtasutuse töökohta kui ka meie tööandjatele. Et raporteerige terviseks, head inimõiguslased, aga sellise ideoloogilise diktatuuri pealetungi ees on vaja säilitada just nimelt selline otsustav lahti ütlemine orjameelsest hoiakust. Meie ei tee koostööd sellise asjaga, me süüdistame ja paneme teid häbi pukki ühiskonnas sellise ideoloogilise hullumeelsuse levitamisest.
Ja ma täpsustaksin ühte asja, mida võib-olla ei peeta iseenest mõistetaks kuulajate poolt, nimelt seda, et mida see koostöö tähendab. Koostöö tegelikult sellise ideoloogilise programmiga seisneb juba selles, kui sa hakkad rakendama eneselt sensuuri.
Jah.
Sest see tähendabki nende võitu. Ega nende eesmärgiks ei ole see, et iga ühe suhtes saaks teha menetlust. Nende eesmärgiks on see, et menetlusi peakski enam tegema, sest inimesed ise tsenseerivad ennast ära. Nii et iga üks peab selle peale mõtlema, kui mina loobun oma tõekspidamiste välja ütlemisest, avalikus ruumis väärikalt, siiralt, põhjendatult, rahulikult, siis tegelikult ma juba teengi koostööd nendega. Sest ja. Nad on võitnud, nad on minu üle võitnud ja minu läbi tegelikult võidutseb see sama ideoloogiline programm juba. Aga kui sa nüüd küsid lahendust järele, siis ma arvan, et üks väga oluline asi ongi see, mida me siin praegu püüame teha. Et see sama asi, et hakkame vastu, noh. Et kui siin keegi hakkab tegema sellist pealekaevamiskultuuri edendama, siis meie sihtasutusega ka näiteks pöördume andmekaitse inspektsiooni poole ja võitleme selle vastu, et me ei ole nõus sellise asjaga ja kasutame selleks kõike seaduslikke ja väärikaid vahendeid, et sellele vastu seista. Ja minu isiklik kindel veendumus juba tegelikult aastaid on see, et me peaksime ise asutama ühe päris põhiõiguste kaitsekeskuse, mis ei oleks valitsuse Euroopa Liidu ideoloogilise propaganda ja represseerimise, pehme represseerimise või siis ka juba karmima represseerimise käepikendus, vaid oleks päris kodanike ühendus, mis seisaks päris kodanike õiguste ja vabaduste eest. Ja ma ütlen, et siiamaani meil on see tegemata jäänud paljuski sellepärast, et meil ei ole sihtasutusel selleks piisavaid rahalisi vahendeid. Et kui me need vahendid oleksid, siis me kindlasti tegelikult sellise keskuse juba tööle aga paneksime. Mina ise olen ju väljaõppelt jurist ja mulle tegelikult meeldiks sellise tööga tegeleda, et seista päris õigust ja vabadust ees süstemaatiliselt päevast päeva korraliku tööga, kus on teisedki juristid või advokaadid kaasatud, eks. Aga kindlasti me seda peaksime hakkama tegema, sest see probleem läheb ainult hullemaks Eestis, nagu ta on läinud hullemaks graduaalselt Euroopas ja Ameerika Ühendriikides pidevalt. Need rünnakud lähevad järjest tõsisemaks meie päris kodaniku õigustele vabadustele, sõnavabadusele, mõttevabadusele, südamsõnnistuse vabadusele, veendumuste vabadusele. Ja kui me sellele vastu ei seisa, siis meilt neid õigused ja vabadused lihtsalt võetakse ära. Ja siis pärast on ilja juba ulguda ja aliseda, et kuidas see nüüd juhtus. No, et nii juhtuski, et siis sa ei teinud midagi, kui oli vaja teha. Ja nüüd on kõik läinud, et nüüd pole enam aga eriti sest halisemisest ka midagi kasu.
Need, kes ei astu vastu oma vabaduse röövimisele, need teatavas mõttes ei ole oma vabadust väärt. See on selline lihtne maksiim, mida ikka jälle poliitilises ajaloos on korrutatud.
Ja, no see on nüüd ülimalt oluline tähelepanek, mis vääriks eraldi lahti mõtestamist. Nad ei olegi seda väärt. Kui sa ei ole suuteline seisma oma õiguste ja vabaduste ja põhimõtete eesteks, kui sa ei taha seda teha, kui sa ei julge seda teha, no siis sa ei väärigi neid õigusi ja vabadusi. Siis sa oled ori, eks? See ongi tegelikult üks defineerivaid kriteerium. Kas sa oled nõus midagi ohtu seadma, kas sa oled nõus millegagi riskima selle nimel, et seista selle eest, mida sa õigeks, heaks, ilusaks, tõeseks pead. Kui ei ole, no siis sa oled ori. Orjamentaliteet ongi, see ongi orjamentaliteet. Nii et see on väga tõsine mõttekoht meile kõigile, et meie rahvas peab ka tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama sellele, et ei tohi piirduda lihtsalt sellise halisemise, hädaldamise, kirumisega, vaid küsimus peab olema see, mida me saame teha ja enne kõike, mida mina saan teha ja mida ma olen valmis tegema. Ja siis meil tuleb organiseeruda ja ühiselt tegutseda, et seista selles, mida me õigeks peame. See on ainuke lahendus, mitte mingisugus sellist teuseks mahinat ei ole, et äkki leiaks mingisuguse
nipiga
kuskil, teha mingi Eesti Nokia, mis päästab meid ära sellest jamas. Ei, tuleb olla valmis ise millegi nimel nagu seisma ja vajadusel ka kannatama selle nimel, muud varianti ei ole.
Jah, ainus nipp on orjameelsusest vabanemine ja väärikaks saamine. Selline oligi seekordne Objektiivi saade, kus rääkisime Eesti inimõiguste keskuse diktatuurilistest suundumustest ja mobiili rakendusest nimega Uniform. Aitäh teile kuulamast, stuudios oli Markus Järvi ja Varro Vooglaid ja meie oleme Objektiivi raadiosaatega eetris juba Pereraadios ja ka Objektiivi portaalis kahe nädala pärast. Tänan!
Objektiiv.